Драйв Тайм з Тетяною Курмановою.
З нами на зв'язку Олександр Москалюк, експерт громадської організації «Слово і діло», кандидат юридичних наук. Вітаємо вас, пане Олександре.
Вечір добрий.
Отже, що залишилось в кінцевому тексті закону і чи насправді наразі вся влада буде зосереджена лише у руках генпрокурора?
Ну, ви знаєте, тут є два моменти. По-перше, що залишилося в тексті закону, за українською традицією можна буде сказати, коли закон буде офіційно опублікований. Тобто це перший такий нюанс. Нюанс другий, ну, ви знаєте, я б не став би драматизувати з однієї сторони, але з іншої сторони, дійсно, генеральний прокурор, він збільшує свої повноваження, і це не просто збільшення якихось юридичних повноважень, це збільшення і політичної ваги, відповідно. Тому в цій частині, ну, в мене є певні питання, наскільки це з точки зору принципу поділу влади, інших моментів, правильно. Інша справа, що якщо ми з вами візьмемо два варіанти, той, який в нас був ще до вересня місяця, і нинішній, то я переконаний, що як би в мене не було багато критичних слів з приводу нинішнього варіанту, але це все рівно краще, ніж те, що в нас було, тому що все рівно в нас кількість феодалів, вона зменшилася на оцих от 425-426 депутатів, ну, як коли буває, відповідно. Тому в цій частині, да, але знову ж таки, знаєте, ну, мабуть, так і влаштовано, в принципі, все, вся історія людства, що одні феодали, вони зникають, інші з'являються. Тобто в якійсь мірі це може трапитися. Ну, тут залежить від того, чи будуть зловживання зі сторони генерального прокурора.
Але ми розуміємо, да, що зосередження влади в одних руках – це великі ризики за собою несе, тому що от наразі генеральний прокурор, по суті, отримав монополію на відкриття кримінальних проваджень.
Ну, дивіться, тут в чому нюанс?
А ми знаємо, як залежить, коли, да, у нас да, люди, які обіймають ці посади.
Коли зосереджується влада в одних руках, безумовно, що в окремих моментах це може бути, ну, таким от дійсно там плюсом. Але в українських якби реаліях, ну, мені здається, що це може бути більше мінусом, тому що все-таки в нас воно діє ця формула, що влада вона втрачає всі свої принади, якщо нею не зловживати. І от мені якраз здається, що в якраз в тій частині, мабуть, що треба, щоб система стримання противаг, вона все-таки діяла, і відповідно не можна розраховувати на якісь одноособові речі, на те, що от є воля конкретної людини, від цієї волі ми повинні відштовхуватися. Тому що сьогодні хай в нас буде, ну, беремо без прізвищ, да? Сьогодні в нас там хороший генеральний прокурор, там, умовно кажучи, завтра поганий, то, мабуть, все-таки треба вибудовувати всю систему не під прізвища, а з урахуванням, ну, певного історичного, в тому числі, досвіду і ризиків, які можуть існувати в молодій демократії. Тому що я хочу нагадати, що свого часу було рішення Венеціанської комісії. Якраз в межах цього висновку Венеціанської комісії вказувалося, що для таких країн, як Україна, наявність імунітету, вона слугує гарантією від можливих політичних переслідувань. І більше того, хочу ще один момент нагадати, що коли ми з вами говоримо про взагалі те, що треба скасувати парламентський імунітет, да, з однієї сторони, це дуже класна історія, класна тема, питань немає, але давайте так скажемо, а в якій країні європейській відсутній взагалі імунітет? І серед усіх європейських країн, ну, єдиний приклад – це Нідерланди. Там дійсно він відсутній. Якщо ми подивимося ще, які приклади, то це буквально ще 2-3 країни в світі, але отут дуже цікаво починається, що це 2-3 країни, які навряд чи можуть, знаєте, бути взірцем і демократії, і там розвинутого суспільства.
Але наразі, вам не здається, а вам не здається, що наразі таразиці наші, да, трошечки в один бік посунулись? І от, наприклад, ви сказали...
Ви дуже правильно говорите, тому що я взагалі прихильник, якщо вже так от радикально підійшли до цього явище імунітету, вирішили його повністю скасовувати, а не приводити його до якихось європейських стандартів, то логічно було б тоді, щоб ви змінили процедуру імпічменту. Ну, тому що в нас такий імунітет, я б сказав би, ну, фактично надзвичайно високий імунітет, він в нас стосовно був депутатів і стосовно президентів. Стосовно депутатів ми його повністю знімаємо, а президент, він залишається фактично з тим самим імунітетом, який в нього завжди був. Ну, і з точки зору принципу поділу влади і системи стримування противаг, цього не можна робити. Тому що має бути, ну, якщо вже так, таким от цією логікою йшли, то тоді треба було вже і змінювати повністю процедуру імпічменту, а не робити її, ну, тобто не залишати її такою, яка, в принципі, унеможливлює саму цю процедуру.
Все ж таки, повертаючись, да, до от, сьогоднішнього закону, сьогоднішнього голосування, я хочу розібратися. От говорили і поправку в закон внесли про те, що депутата не можуть притягнути до відповідальності впродовж часу, коли він виконує свої повноваження. Тобто це фактично 5 років. Що ж це за зняття недоторканності таке, що за 5 років його не можна притягнути до відповідальності? Чи, можливо, я неправильно трактую цю поправку від депутата,
ну,
від ОПЗЖ?
Коли використовуються такі от загальні формулювання, то тут можуть бути самі різноманітні способи для того, щоб тлумачити. Тому що якщо ми говоримо, наприклад, про Сполучені Штати Америки, то там оце от розуміння існує те, що імунітет існує в межах сесій і під час того, як депутат, наприклад, рухається на оцю ось сесію, да, на, там, на якесь засідання. В інших випадках не діє. Тобто можна, в принципі, за певних умов так тлумачити. Можна тлумачити по-іншому. Але мені здається, це якраз і є проблема, що коли ви починаєте такі використовувати формулювання, то в кінцевому підсумку це приводить до правової невизначеності, і вам зараз, ну, ніхто не скаже, як, в принципі, піде про застосовча, наприклад, практика. Чи
але
може бути, що вона піде таким чином, що вона, наприклад, може тлумачити так, як ви сказали, що це 5 років, да? А може бути так, що буде тлумачення, що це мається на увазі от в межах засідань і в межах безпосередньо там шляху, тривалості шляху там на робоче місце.
І потім ми будемо чекати ще декілька років, поки Велика Палата Верховного Суду нам не розтлумачить, що ж мали на увазі нардепи. Але є процесуальні конкретні норми, які не потребують тлумачення в цьому законі, які прийняли сьогодні. Це, наприклад, вимога обов'язкової присутності депутата під час розгляду клопотання слідчих у суді. Тобто, наразі, а я нагадаю, що ці клопотання, наприклад, можуть стосуватися арешту майна людини, да, і підозрюваного у злочині депутата. І, відповідно, його майно не можна буде арештувати без попередження народного обранця про суд і без його участі в засіданні. А нагадаю, наразі клопотання такі слідчі і судді розглядають за відсутності фігуранта справи. Тобто ми бачимо наразі, що нічого не заважатиме депутатам, що завгодно зробити, да, на офшорні рахунки переписати своє майно на родичів, які ще не встигли, або уникнути арешту, або врешті-решт взагалі поїхати до іншої країни, поки ще у нас немає на руках рішення суду. Тобто є відповідна, да, ну, навпаки, на відповідність кримінально-процесуальному кодексу. Як я от не можу зрозуміти.
Знаєте, я про це теж сьогодні спілкувався на ефірах, теж про це думав. Насправді, це теж можна було виправити. Ну, можна було сказати, що в разі його там відсутності на одному засіданні, на іншому розглядається це питання незалежно від того, чи він присутній, чи відсутній. Ну, чому так от не можна було сформулювати? От я теж не можу до кінця зрозуміти. Тут для мене головна така цікавість, внутрішня цікавість, полягає в тому, чи це, скажімо так, от випадковість, що такі речі мають місце, чи це все-таки є наявність від певного умислу зберегти оці от феодальні моменти, про які ми з вами говорили.
Ну, на вашу думку, наразі от закон, який прийняли, він посилює натомість недоторканність? Чи, ну, вони її зберегли, по суті, так?
Ну, дивіться, я б сказав би так, що, в принципі, все рівно. Це не той варіант, як би мені хотілося, але сам факт того, що все-таки були змінені в першу чергу норми Конституції, скасовані, вона вже призводить до того, що от процес формування Європейського інституту імунітету, він набуває незворотнього характеру. Тому що ці норми, ну, ви знаєте, там не ця рада, інша рада, вона їх може все-таки поправити, вона їх може якось змінити. А що стосується Конституції, то це зовсім інша історія. Це робити значно складніше. І я думаю, що в будь-якому випадку це крок вперед.
А Навіть при тому, що зараз ми нам стало важче навіть не просто притягнути до відповідальності, а навіть розпочати розслідування, і все одно це крок вперед, на вашу думку?
Я думаю, що це все рівно крок вперед, тому що я думаю, що все рівно ці норми, вони ще будуть зазнавати змін. От є, це не просто я так говорю, да? А от виходячи з того, як в нас відбувається зміни до законодавства, і в нас практика була, наприклад, 2014-2015 рік, коли до Кримінально-процесуального кодексу, до однієї з статей, тричі вносилися зміни, і фактично, ну, це призводило до неможливості там здійснювати розслідування. Тому я думаю, що це ще насправді може бути цілком не кінцевий варіант.
А як на вашу думку, от НАБУ і САП, я на початку програми казала, що закликали президента ветувати закон щодо зняття депутатської недоторканності, на вашу думку, чи може Зеленський його ветувати, чи все ж таки, на вашу думку, більше будуть прийматись зміни до закону і ніякого вето ми не побачимо?
Ви знаєте, я тут сказав би інакше. Чи зможуть люди, які впливають на Зеленського, вплинути на те, щоб він або ветував, або не ветував? Тому що, ну, це стосується не тільки цього випадку, це стосується, в принципі, коли президент підписує чи не підписує закон, якщо він там не є там суперфаховим юристом, а навіть якщо він не є суперфаховим юристом, це ж все теж потрібен час, і тут велике значення має те, хто тобі що говорить. А от якраз, якщо ми кажемо ще й тим паче про нинішню ситуацію, то я думаю, що він може якраз орієнтуватися не стільки на вимоги САП і НАБУ, як на те, що йому будуть радити. І відповідно це може бути лише, знаєте, певним таким сигналом, коли він просто поцікавиться, чи треба підписувати цей закон, чи не треба підписувати.
Ну і знаючи, з ким співпрацює наш президент, я думаю, що ми незабаром дізнаємося це і можемо наразі лише гадати, що саме буде відбуватися. Ну, не будемо про це. Дякую вам дуже. Олександр Москалюк, експерт громадської організації «Слово і діло», кандидат юридичних наук, був на зв'язку з нашою студією.
Драйв-тайм на Громадському радіо.